Вие слушате Радио К2, продължаваме програмата на радиото по темата Европа федерална или национална. По темата разговарям с господин Станимир Илчев, евродепутат от групата на Алианса на либералите и демократите за Европа, член на НДСВ. Добър ден, господин Илчев.
Добър ден.
Европейските лидери миналата седмица приключиха последната си среща за тази година. Каква е равносметката?
Аз мисля, че една вече подобрена представа за това, което трябва да се направи императивно, е прието от всички като неизбежно. Мисля, че в много ускорен план ще започне да се работи по едно действително федерализиране на Европа. И колкото и да звучи това предизвикателно, трябва да се го представяме наистина, че е нещо, което очаква и правителствата на държавите членки и отделните институции на Европейския съюз, както и гражданите на Европейския съюз. От тук нататък на всички възможни равнища идеята за задълбочаване на интеграцията, тя не може да има друг вариант, освен стъпки по посока на федерализиране, ще трябва да се извършват далеч по-решително. Като казвам на всички възможни равнища, визирам, разбира се, сега съществуващите институции, които трябва да се променят, да се реформират, нови институции, които на Европейския съюз липсват, но трябва да се изградят, и съвсем нов тип взаимодействие между националните законодателни тела, парламентите и Европейския парламент, между отделните национални правителства и Европейската комисия, като своеобразно правителство на Съюза, между другите консултативни финансови институции в отделните страни и новите финансови институции, които са крайно необходими на Съюза и чиято липса по време на тази криза стана много осезаема. Не случайно в обращение влязоха понятия, зад които трябва да търсим бъдещите структури. Като, например, нов общ финансов надзор, нова банка, която да разшири функциите на досегашните в миналото Европейската инвестиционна и сега също така Европейската централна банка.
Трансформация в федерации на националните държави какви рискове крие? Ще бъдат ли склонни държавите членки да прехвърлят голяма част от националния си суверенитет?
Някои държави членки няма да бъдат толкова готови за възприемането на идеята за задълбочаване на федералния характер на Съюза.
Да.
Тези държави са добре известни, те го заявяват и сега, и техните аргументи звучат сериозно. Естествено, ние тук си представяме веднага позициите на една Великобритания, но също така на държави като Чехия, като Швеция, вероятно и други държави. Трябва веднага да се подчертае, че изобщо не става дума за създаване на свръхдържава. Изобщо не става дума за някакъв аналог на Съединените щати, с разлика само в името Европейски Съединени щати. И изобщо не става дума за една вертикална структура, в която големите стават още по-силни, а малките по-зависими. Все пак ние говорим за Европейския съюз, който първо възниква в Европа в контекста на една взаимно споделена идея, която се основава на солидарността и който няма нищо общо, както се опитват понякога много коварно евроскептиците и неонационалистите да говорят, няма нищо общо с някакъв Съветски съюз. От тази гледна точка прехвърлянето на суверенитет или на нови дози, на нови дялове суверенитет не бива да се разглежда непременно като отказ от стандарти и норми на националния суверенитет в сегашните му измерения, а просто като на една по-висока степен на взаимодействие по посока на общия пазар, по посока на създаването на пазар за еврооблигации, по посока на ново устойностяване на дълговете и тяхното взаимно погасяване, по посока на създаване на фонд за погасяване на такива задължения, каквито действия бяха извършени, например спрямо Гърция, без да има обаче такъв фонд. Говорим за инструментализиране на европейската идея, до обличането и в действащи форми, които няма да извършват агресивно настъпление към националните институции, а ще взаимодействат с националните институции на по-високо равнище. Моя колега Андрю Дъв, британски евродепутат и един от най-горещите, най-разпалените и най-последователните, аз бих казал и качествени последователи на федерализма, обяснява това много убедително в своята последна, неголяма по обем книга. Аз си дадох сметка, че тя е важна за нашето общество и субсидирах нейното превеждане, тя излезе на български език. Той, например, си представя функционирането на един федерален съюз, като съюз, в който от сегашния Европейски парламент и от сегашния съвет на представителите на изпълнителната власт се създава едно законодателно тяло от две камари, като Европейския парламент остава долната камара, а съвета представлява горната му камара. По-нататък той говори за такова развитие на общата външна политика и политика на отбрана и сигурност, което ще доведе до едни впечатляващи икономии на средства и в същото време до едно изключително качество на общата отбранителна и външна политика. Той твърди, че това двукамерно тяло на Европейския федерален, според него, съюз може да бъде обсъдено още на следващия конвент, за което между другото има едно бегло споразумение между Меркел и доскорошния президент на Франция Саркози. То не е оспорено и от новия френски президент, така че трябва да се очакват добри новини в това отношение. По този начин федерализирането на Европа може да протече и безконфликтно, и с нарастваща подкрепа. Този, който не желае дори в такава мека форма да се предприеме федерализиране на Съюза, по никакъв начин няма да бъде обект на натиск. И в момента има държави, които чрез механизма на дерогацията не са поели ангажимента да изпълняват една или друга част на общностното право. На първо място тук пак е Великобритания. Между другото, Дъв като британец си дава сметка за това и казва, че ако Англия дори напусне един Европейски федерален съюз, на нея веднага ще и се предложи статут на асоциирано членство и статуквото би могло да се съхрани в полза на общоевропейската идея.
А нейното излизане как би се отразило върху Европейския съюз? От друга страна.
Във всички случаи излизането на която и да е държава членка не е положително явление. Спомнете си колко драматични бяха разговорите дали Гърция трябва да напусне еврозоната. При това става дума за еврозоната, за валутната система, а не за Европейския съюз като цяло. Как драматично се възприемаха въпроси от рода на Гърция или залпово няколко държави и пак ставаше дума само за временни състояния като кризата и само за една от групите в Евросъюза, държавите членки на еврозоната. А какво да говорим за напускане на Европейския съюз? Във всички случаи това дава някакси, макар и фалшиви, но силни аргументи в ръцете на евроскептиците и на нихилистите и разколебава страните, които в момента се стараят също да получат пълноправно членство. В никакъв случай обаче това не може да спре развитието на общоевропейската идея, защото тя има своите много дълбоки и исторически, а и съвременни икономически корени, както и своето бъдеще. Аз се сещам, че през 60-те години на същата Великобритания на Обединеното кралство беше попречено да влезе в Европейския съюз и това беше едно много интересно събитие, позабравено сега. Маршал Дегол наложи вето върху кандидатстването тогава на Обединеното кралство в Европейския съюз и самото английско общество, доколкото съм информиран, го е преживяло доста драматично. Така че преди да се пристъпи към сериозно обсъждане на идеята за излизане, както впрочем и за влизане в Европейския съюз, преди да започне пропаганда около това час по-скоро да се прави или да не се бърза с провеждането на референдум, трябва добре да се претеглят шансовете. Шансовете на всички страни в рамките на Съюза, според мен, винаги са били и ще останат по-големи, отколкото техните перспективи и възможности извън Съюза.
Да. Между другото, когато споменахте за привърженици на федерализма, веднага се сетих за друг виден представител, именно Ги Ферховстат. Той говори за европейски Съединени щати по подобие на американските щати.
Да, това е Ги Ферховстат, е нашия председател. Председателя на парламентарната група на демократите, на реформистите и либералите, към която аз принадлежа в Брюксел. Той има много цветисти изказвания и отвъд, разбира се, стила, който е типичен за него, трябва да се обърне внимание на много сериозните идеи, които често споделя. Ги Ферховстат влезе в известна полемика само преди 2-3 месеца, когато откривахме есенната сесия на парламента, с самия председател на комисията Барозо, а до някъде и с председателя на самия парламент Мартин Шулц. Те говореха, което беше добра новина, спрямо тях самите, за федерация на държавите, федерация на членуващите в Европейския съюз, и Ги Верховщаф им каза: направете още една смела стъпка напред. Федерация, но не на държавите, а федерация на гражданите. От тази гледна точка неговата представа за Европейския съюз е от една страна смела, от друга страна тя е много хуманистично обоснована. Аз лично също предпочитам да се говори за Федерация на европейските граждани. Толкова голяма е динамиката на нашия континент, толкова усилено циркулират и идеите, и капиталите, и технологиите, хората и стоките в рамките на общо взето този малък европейски континент, толкова обещаващи са плановете за паневропейски всевъзможни системи, транспортни, финансови, образователни и така нататък, че ние трябва да си представяме не едни европейски Съединени щати, не толкова като строго обособени отношения между съседни и по-далечни държавни образования, колкото като едно върховенство на общоевропейските ценности, които са просмукали всевъзможните сфери. И затова, ако питате по-отделно специалистите от отделните области, те са всъщност много по-готови, отколкото политиците от общ профил. Веднага юристите ще ви кажат, че имаме крещяща нужда от общоевропейски върховен съд, от общоевропейска прокуратура, от една нова организация за охрана на външните граници, защото Frontex и Eurosur като сега действащи организации изнемогват под напора на имигрантските вълни и на маса други предизвикателства. Икономистите веднага ще заговорят за новото общо икономическо управление и на вътрешния пазар, и на други сектори. Тоест, по-секторно има огромна готовност и огромно очакване от такива стъпки, които ако се проведат в един по-къс срок и в един по-добър синхрон, наистина ще дадат облика, прототипа на Европейски федерален съюз.
Да. Нека да преминем на национално ниво. Споменахте единния банков надзор. България ще участва, но на по-късен етап. Страната остава против въвеждането на обща данъчна система. Според вас това правилната стратегия ли бе?
Трудно е да се оцени дали тя е правилна или не е правилна, защото тя във всички случаи е принудителна като стъпка, като решение. Ние сме под силната преса на реалностите вътре в страната и естествено, че когато се заговори за реформа, а камо ли не за драстични промени в данъчната система, се замисляме върху такива прозаични неща като степен на събираемост на средствата, от гледна точка на бюджета, количество на разходите, баланс между тях, заплахи, които могат да възникнат в процеса на упражняване на годишния бюджет. Всички тези категории, с които българският политик в момента от една страна е принуден да разсъждава, от друга страна така е свикнал да разсъждава през последните години, води до едни много домашни представи за нещата. Аз мисля, че въпреки затрудненията, които изпитваме през последните 2-3 години в финансовата, в бюджетната, изобщо в разходната сфера, трябва да сме малко по-обхрабри. Някои неща са болезни, но затова пък траят по-кратко и извеждат едно общество на един по-добър хоризонт. Ние търсим близост с тези, които са силни. Това е доста конюнктурно поведение. Нас ни представят много често като страната, която шофира своето малко, скромно, движещо се с дизел, с такова биогориво превозно средство зад мощния Мерцедес или зад мощното БМВ на Германия. Тоест, от една страна искаме да ползваме заслона на силните, на големите и на храбрите в новаторско отношение, от друга страна във вътрешен план сме абсолютно плахи и инерционни. Ако ще следваме Германия, ако ще се гордеем с близостта си и с Меркел, както го прави нашия министър-председател, ние трябва да си дадем сметка, че същата тази Германия, въпреки своите големи ресурси и възможности и икономика, която работи на огромни обороти, също прави неистови усилия да помогне и на себе си и на останалите. Да. Но го прави много решително и много по-еднозначно. Да. Тук могат да се дадат всевъзможни примери. От Германия се очаква, например, да участва с колосални суми в евро, с близо 200-300 милиарда евро годишно за рекапитализирането на банките. От Германия се очаква да задели 15 милиарда евро, и то не еднократно, а може би в продължение на 2-3 дори 4 години за създаване на прословутия от пазар на еврооблигациите. След като от Германия се очакват такива колосални крачки, тук вече въпросът не е в големината на крачките, в това те да се извършват и смело и своевременно. За съжаление, като ме питате във вътрешно политически план как изглеждат нещата, те не изглеждат така. Ето и в момента ние можехме да докажем нашето правителство, че нещата не изглеждат така, но те изглеждат пак по-старому. Бюджета, който е направен, по-скоро съчинен в момента, не е бюджета на смелите и иновативни управленски решения. Той не осигурява такива решения, той осигурява някакво приемливо съществуване на отделните групи в обществото. Някакво много мизерно функциониране на системите и подсистемите в обществото. Човек, като разглежда този бюджет, има чувство, че той е направен да предотврати социални сътресения, да предотврати бунтове и да даде една единствена възможност на управлението до година да прехвърля като фокусник малкото средства от единия джоб в друга, за да поддържа илюзията, че са пълни двата джоба.
Да. И за финал на нашия разговор, господин Илчев, бих искала да засегна една друга болна тема на България, именно присъединяването и към Шенгенското пространство, което за пореден път беше отложено за март месец 2013 година. Имам предвид разглеждането на молбите. Освен това, европейски дипломат заяви, че въпросът за членството на двете страни, т.е. България и Румъния, не само, че е отложен за март 2013, но това не означава, че и тогава ще бъде взето решение. Мираж ли е Шенген и кого да виним за това, че не е реалност?
То е ясно кого да виним, когато едно правителство, няма значение кое е правителството, фиксира определени цели в своята програма, обяви ги публично пред обществото и започне усилена работа за постигането им, а не ги постигне, е ясно кой на първо място е виновен. Други въпроса, защо стана така? Според мен стана така, защото в сегашното правителство не беше направен правилният прочит на същината на шенгенската система, политика и философия. Тя не е само система от КПП-та, от пунктове за приемане на бежанци и формално покриване на стандарти, които са всъщност изкристализиралия опит от шенгенската практика през няколко поредни етапа от развитието на Европейския съюз. Тук хората формират представата за готовността на една страна или за липсата на готовност от една държава да влезе в шенгенската система по още много други показатели, въпреки че някои от тях няма да се срещнат черно на бяло. Тоест този, който ни оценява, е бил силно разтревожен от това, че от една страна у нас разделение на властите има, но от друга страна има такава разделителна линия, че това разделение не се превръща в качество на взаимодействието на институциите в конфликти. Аз мисля, че това ни изигра много лош номер като държава. След като в Европа разбраха, че диалогът е непостижим между правоохранителната и правораздавателната система, след като се натъкнаха на добре известните у нас пробиви в кадровата линия на правителството да екипира отделните институции с кадри, които предпочита, а някои от тях нямат необходимите качества. След като се натъкна на удивителния факт, че изпълнителната власт се опитва да обсебва другите власти, пряко да влияе върху законодателната, да упражнява неистов натиск върху медийната сфера, разбраха, че степента на зрелост на нашето общество е далече от декларираната или ако декларираната до 2009 година зрелост на това общество е била по някакъв начин доказуема, по-убедително доказуема, то е настъпило отстъпление. Така се обяснявам факта, а не с, че не сме в Шенген в момента, а не с някакви зли сили, които са направили заговор непременно срещу България и Румъния. Напротив, ако България и Румъния бяха вече в шенгенската система, те щяха да споделят трудностите, които изпитват италианците и гърците в момента, след събитията в Северна Африка и Близкия изток, и западната част на континента щеше да е всъщност по-доволна и по-спокойна, че в охраната на външната граница са се включили със своя капацитет и тези две държави, България и Румъния. Но дори и при тази оценка на обстановката, ето че отговорът продължава да бъде негативен. Но трябва да ви кажа, че вече е излишно да абсолютизираме този неуспех Шенгенския. Защото ние всъщност имаме в дневния си ред да решаваме като общество много по-сложни и много по-отговорни задачи. Да. С оглед на това, че следващите 4 години ще бъдат все изборни години. До година ще избираме Народно събрание, след това евродепутати, след това местни власти и след това отново президент. А в момента нашето Народно събрание така е зациклило върху темата за изборния кодекс, просто става страховито човек да се представи дали наистина е гарантиран демократичният процес в България и дали няма едно тотално отстъпление от макар и скромните, но много важни завоевания на предишните години.
Добре, много ви благодаря за това участие. Пожелавам ви спорна седмица.
Благодаря ви. Ясно, чуване.
До чуване. По темата Европа, федерална или национална, разговарях с господин Станимир Илчев, евродепутат от групата на Алианса на либералите и демократите за Европа, член на НДСВ.